Ahoj, já vás vítám u poslechu podcastu Baráky v ohrožení, který právě posloucháte. Já se jmenuji Kateřina Hrachová a dnes tu ve studiu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně sedím s panem docentem architektury Ondřejem Benešem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pan docent je pedagog na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Se svou vlastní architektonickou praxí publikuje teoretické texty o architektuře a mimo jiné to byl od roku 2017 do roku 2022 také architekt statutárního města Děčín. Jak takovou širokou škálu činností stíháte?
Těžko.
A co obnáší taková práce architekta města?
Je to vlastně pro Děčín. To bylo po dlouhých letech pokus, jak péči o veřejný prostory, architekturu, urbanismus, jak to vlastně pojmout do práce jednoho člověka. Protože na magistrátu, jako standardně, zvlášť na severu Čech, kde jsou města většinou v horším stavu než okolo Prahy ve středních Čechách, tak v Děčíně to byl vlastně dlouhodobě, jako trvalo to tam asi 2 nebo 3 roky, než se k tomu odhodlal, než si to připravili, to výběrové řízení, které jsem tam vyhrál. A když jsem tam přišel, tak jsem měl vlastně koncept, že jsem si nastudoval Děčín, tušil jsem, nebo našel jsem si, jaké jsou jeho silné stránky, slabé, jo, má úžasnou topologii, jeho nábřeží jsou fantastická, přes jedné strany jsou Labský Pískovce, druhý Český Středohoří, Kotlina, zámek. A o ten zámek se vlastně postarali místní aktivisti. Památkáři už ho odepsali poté, co odešla Rudá armáda, skoro se rozpadal jeho východní konec, tam byl obrovský septik přes kolik místností, že ten pomalu jako ujížděl do zámeckého parku, takže aktivitou místních a jejich jako neuvěřitelným nadšením se to podařilo dát dohromady a s tou energií šli do toho výběrka na městského architekta.
Mm-hmm. A k čemu vůbec máme městské architekty?
Máme je proto... Zase taková mimořádně obtížná otázka. Máme je proto, aby nám pomáhali dělat města tak, aby se nám v nich lépe žilo. Zjednodušeně řečeno. Protože města standardně mají své územní plány, které jsou v souladu se zásadami územního rozvoje, ale ty územní plány v současné době jsou většinou jako barevné fleky na mapě a těm vlastně možnostem, které nám určuje územní plán, je potřeba dát život a je potřeba vlastně hledat priority, co je důležitější, méně důležité a jakým způsobem spousta projektů, které město dělá, vytvářet vlastně mezi těmi jednotlivými projekty synergie, aby to nebylo jenom tady opravíme fasádu, tady uděláme chodník, ale aby ty jednotlivé, byť drobné věci byly na sebe navázány, propojeny a aby postupně vznikal celý, protože jsme říkali v Děčíně, že dobré město to není jeden geniální nápad, tam to jako téma lanovky v Děčíně z Mariánské Luky na Pastířskou stěnu, to je tam evergreen, ale říkám, že dobré město to je 1001 vlastně drobnost, která je jednoduchá, může být levná, je to praktické, ale ty věci jsou na sebe jako navázány a hledáme vlastně jako vizi celku, která je tomu podřízena.
Mm-hmm. Vy jste také autorem mnoha publikací a jednou z nich je architektura 60. let, na které jste spolupracoval s Ondřichem Ševčíkem. Řekl jste nám o této knize něco?
To byla vlastně první zkušenost větší s panem Ševčíkem, který si mě co by svého bývalého studenta, když jsem zahájil doktorské studium na Fakultě architektury, k sobě přitáhl. Trvala ta práce asi 2 nebo 3 roky, a než jsme dělali 60. léta, potom jsme se přes teorii architektury dostali až aktuálním problémům. A ty 60. léta, tam jsme se vlastně pokoušeli zakotvit ty 60. léta u nás, jako doba optimismu, do kontextu toho, co se dělalo ve světě a co se dělalo v Evropě. A vlastně podle těch realizací nebo spolupráce s výtvarníky, s malíři, sochaři, ty výsledky jsou s tím, co se dělo na takzvaném geopolitickém západě, to je srovnatelné.
Já vím, že jste s městem Most úzce spolupracoval již při řešení rekonstrukce kulturního domu Repre a že jste na tuhle spolupráci následně ukončil. Jak jste při řešení projektu Repre figuroval a co vás vedlo k ukončení této spolupráce?
Repre. Já když jsem vyhrál výběrové řízení v Děčíně, tak jako pocházím z jižních Čech, žiju v Praze, tak jsem tomu tady trošku jako nepříliš rozuměl. Tak jsem se asi rok dával co měsíc schůzky s městskými architekty Ústeckého kraje v paláci Zdar, kde jako architekti byli nadšeni. Přišel tam párkrát i pan Nesládek z Mostu, že začínají řešit Repre a vzhledem k mým zkušenostem z domy 60. let mě poprosil, jestli bych jim s tím nepomohl. A takže jsem uzavřel s městem Most smlouvu, kde jsem nejdřív vlastně to Repre a v naší publikaci, nevím, jestli tam, myslím, že tam je jenom okrajově, že jsme se tomu moc nevěnovali, protože těch staveb z té doby je jako strašná spousta, i tak ta publikace je mimořádně objemná, což mě mrzí, že tam nebylo Repre, stejně jako mě mrzí, že tam nebyly nádraží z východního cípu republiky Vítkovice a tak, takový jiný příběh. Takže jsem nejdřív posuzoval, jsem hledal, jaký to má hodnoty, co je tam vlastně jako výraznýho, co tam má, vlastně proč mluvíme o tom, že ten barák za něco stojí. Pak jsem posuzoval návrh, který zpracovával tým Artex s architektem Šťastným. A když jsem to dal dohromady, ty hodnoty, tak jsem vlastně přicházel na to, že to zadání, které tam chtěli v té době, to znamená dát tam knihovnu, by šlo udělat za stejné peníze trošku jinak, aniž by se trošku jinak, takový, že by se ten dům jako víc respektoval, protože ta dynamika té brutalistní stavby, která byla na tou vodní hladinou, ten je, to je prostě jako, to je jako pro mě to je krásný barák. Ještě si musíme přiznat, že poté, co bylo od 60. let likvidovaný historický středověký město Most, který jako říkáme, že to je, bylo jedno z nejhodnotnějších středověkých měst jako vůbec u nás, po Praze, Kutné Hoře, ještě několika, že to bylo prostě jako úžasný, tak tam prostě standardně, když jdeme do města, které má středověké jádro, tak podle tak přijdeme na náměstí, tam je kostel, fara, radnice a tím se jako připadáme, že jsme v městě, který jako, že to má hlavu patu. O tom to všechno Most přišel a vytvořil si na základě soutěže koncem 50. let Centrum Nové a jako jakási ikona, nebo jakýsi jako symbol toho nového města, tam i pro mě, i pro postupně jako stále více lidí, tam vlastně jako to je vtěleno do toho objektu Repre. Takže jsem nejdřív, že přišlo mi jako dobrý tu dynamiku a ty hodnoty jako zachovat, že jsem udělal tady tohle s tu analýzou. No a pak jsem měl jako schůzky z vedení města, kde jsem jako předkládal, že takže to je super, že s tím, že ten barák jako nechtějí bourat, protože ještě před několika lety v té době hrozilo, že to zbourají. A se jako kdyby místo toho baráku postavili jiný současný, ještě lepší, to je jako jiné téma té debaty, ale jo, prostě já jsem říkal, jako šlo by to trošku jinak. A udělal jsem koncept a na začátku to vypadalo, že k tomu budou i pan tehdejší primátor, pan Paparega, vypadal, že k tomu bude jakoby svolný. Měli jsme jako i schůzek s tím týmem, který to řešil, i s panem Šťastným a pak jsme vlastně jako, jsme to předestřeli, že by to šlo řešit trošku jako jinak i při tom, že tam dáme tu knihovnu, ale je potřeba trošku jako změnit zadání. A k tomu vlastně v té době to vedení město nebylo svolno. Ještě potřeba říct, že v té době to vypadalo, že ten dům bude v řádu stovek milion, myslím nějaký čtvrt miliarda, nebo 350 milionů dneska. Ta rekonstrukce už se blíží k miliardě a když mluvíme o nákladech na přípravu, tak jsou v řádu stovek tisíc, vlastně milionů. Kdyby už v té době jenom na ten barák byla soutěž, jestli by stála 3-5 milionů, ale ušetřili bych tomu spoustu práce. Akorát jako při pohledu, jsem v té době tu celou anabázi, jsem ten moc neznal. jsem postupně jako přicházel na to, v jakom stavu je Mostecká knihovna, jako další výrazné stavby. A vlastně tyhle přípravní kroky jsem postupně jako přicházel na to, že tam prováděny nebyly. Že jako kdyby si řekli, máme barák, úžasný, jak ho obnovíme, dáme tam knihovnu, která je taky ve špatném stavu a tím to vyřešíme. Ale to, co by to mělo předcházet, by mělo být srovnatelný s tím, jak vůbec to modernistické centrum vznikalo v koncem těch 50. let. Protože v té době udělali, bylo to v roce 57, dvoukolovou mezinárodní soutěž, kde záměrem nebo zadáním bylo tady prostě krásné středověké město, bouráme, místo toho uděláme dnešníma prostředkama jako to nejlepší, co dneska umíme. Jako zadání konceptu, jako výborný zadání. Účastnilo se toho, nedokážu úplně jako odlicitovat, kolik týmů, ale bylo to, nedíval bych se, kdyby byly jako desítky. Vyhráli to dva týmy, Slováci a potom architekt Krejčí s panem. Ještě jako vyhrál to tým, který Slováci se, pro ty to bylo daleko, takže od toho odstoupili. A tým pana Krejčího postupně přetavoval ten svůj soutěžní, ten vítězný návrh do vlastně postupných jednotlivých plánovacích kroků na konstituování centra podle té soutěže. Potom v roce 67 tam Mojmír Bém a jeho tým navrhl ten objekt Repre, který se v roce 84 realizoval. Že bylo to jako velice široce založeno. Protože třeba říct, že v souvislosti s těžbou tady byly jednak týmy inženýrů, geologů a dalších, kteří řešili problematiku těžby. Jak otevřít důl, jak potom zahladit. Tak tady byly velký týmy projektantů různých stavoprojektů a v Mostě to byl Terplán, kde byly zase sdružení desítky architektů, inženýrů, kteří řešili problémy výstavby sídlišť, kulturního, sociálního zázemí, školy, školky a tak dále. Jo, že to bylo jako koncepčně, důsledně v rámci možností té doby rozvrženo, postupně realizováno. Byly soutěže i na třeba severní terasy, sídliště severní terasy v Ústí vzniklo na základě architektonické soutěže. Takže jako, to jsou 50. léta, která měla určitá, jako řešily se problémy poválečné obnovy, industrializace, těžba, chemický průmysl a adekvátně k tomu, to jako dám stranu, to nebudu hodnotit, ale adekvátně tomu chtěli pro ty lidi, kteří tam bydlí, zázemí, byty a tak dále. A tohle to všechno, když mluvíme, no kdybychom mluvili v současné době o obnově Mosteckého centra, tak přece jenom to máme cezuru více jak 50 let a ta doba i požadavky na veřejný prostor, problémy, které řešíme, environmentální, změna klimatu, sucho, energetický, úplně jako jiný požadavky na jako soběstačnost a zodpovědnost jednotlivých obcí anebo sociální. Ještě jako na severu Čech od těžby privilegovaná část republiky nejenom se dostane změnou prostorového vnímání a změnou hodnot se dostane na okraj. A do toho, vlastně to jsou problémy, které je potřeba řešit dnes. A zase by bylo dobré, aby to bylo tímhle s tím způsobem jako založeno. A zase bych dokázal to specifikovat pro Most jako město, kde když bychom řekli náplň Repre, tak zase máme muzeum, máme tam knihovnu, máme tam nějaký veřejný prostor a potřeba se všechny ty věci si dát jako dohromady a adekvátně dnešním požadavkům, dnešním financím a všemu vlastně jako zase to jako zcelit nějakým způsobem. Mm-hmm. Jo. A takže to jsem tam k tomu přistoupil jenom přes ten objekt a Až jsem byl tak důsledný, že když mi jako bylo říkáno, že to jako nejde, tak jsem si našel požárníka, který mu udělal požární zprávu, že to je v pořádku, že statika nejde, že to jako něco tam uvnitř bourá, že to nejde, tak jsem si zase našel statika, který byl autorizovaný soudní znalec a s ním jsem to probíral, že to jako jde. A jsem vlastně předkládal, že ta moje alternativa, že to je jakoby alternativa, která jsem chápal tak, že by měla otevírat možnosti jiné práce za stejné peníze, ty realizační, ale je potřeba dát velký důraz na tu projekční přípravu, abychom si, vlastně aby ten výsledek, protože když mluvíme o nákladech na stavbu, tak říkáme, že ty realizační náklady, to je pouze jako zlomek. 10-15% celkových nákladů, které se vynaloží na ten dům, protože daleko větší jsou ty provozní, to už jako dneska znám. Takže jsem vlastně tam potom už byl jako zbytný, protože měli svůj koncept, od toho nechtěli ustupovat a jako táhnout to dál. No.
Dobře. Co ovlivnilo generaci architektů 60. let?
Je to zlom ukončení, jako říkáme, mocenského diktátu Sorelli po druhé světové válce. A ten vlastně symbol toho zlomu je objekt Expa 58 v Bruselu, jako lehký pavilon, co byl hrubý Pokorný, kde architekti se vracejí ke, jak mluvím o takzvané jako autentické architektuře, vracejí se k tradici meziválečního českého funkcionalismu. Spolupracují s výtvarníky, je tam takzvané jako pěnové sklo, že ve světě už byly takzvané jako zavěšené fasády a my jsme si to tady trošku jako dělali na koleně, ale stejně jako, že se tam podařilo najednou jako vytvořit něco, kde ty architekti najednou uviděli, že to jako může ten objekt jako podle i vnímání veřejnosti daleko lépe odpovídat tomu, jak oni jako lidé prožívají svou skutečnost, svou realitu. Že do té doby, když mluvíme o socialistickém realismu, tak zase si musíme uvědomit, že to dělali architekti, kteří buď to začali stavět mezi válkama, to znamená, že měli dobré školení, anebo měli jejich učitelé, měli dobré školení, to znamená, že měli dobré školy, ty, kteří je školili, anebo byli v týmech, které měli tak jako určitý profesně jako dobrý fundament. Takže když měli dělat ten jakoby návrat do určitého typu proletářského, jak to řekl, jako historicismu, tak ty stavby jsou jako velice kvalitní. Když se podíváme na Internacionál v Dejvicích pod Babě, tak ten dům je výborně vřazený do kontextu urbanistického dějin, kde předtím je smyčka, byla tam smyčka tramvaje, tam náměstí, krásně to doplňuje bulvár, bych až řekl, z Kulaťáku. Ty vnitřní prostory jsou krásný, velkorysí, jsou tam velice kvalitní materiály. Takže je to se jako jinak dopadly v Polsku, kde jim postavili ten palác vědy, tuším, že a umění, asi přes 200 metrů, a kde až v posledních asi 20 letech je to centrum Varšavy doplňováno mrakodrapama, které dělají tady tomu paláci jakoby partnery. A nejenom ten palác tam jako působí jako přirozeně. Ještě na obranu Sorelli bych doplnil, že jako ty návraty, v případě u nás to byla Sorella, že i na takzvaném jako geopolitickém západě to nebylo nic jako na obvyklém, protože když se podíváte na nějaký mrakodrapy ve Spojených státech, tak tam samozřejmě máte Chrysler nebo Empire, ale tam spousta mrakodrapů, na kterých ty historické prvky tam jako nalézáte. I raný mrakodrapy v Chicagu od architekta Sullivana, tam jsou jako motivy třeba historizující, anebo rostlinný, protože to byla moderná, nebo když se podíváte na německý baráky jakých 20. 30. let, tak tam to zakotvení je ještě jako silnější. Protože když se podíváte na olympijský stadion v Berlíně, tak je to ocelová konstrukce vnitřní, ale zvenku je to obložený kamenem, aby to působilo jako, že to tam je to celý kamenný. Takže když mluvíme o Sorale u nás, tak je to tak vlastně na tom západě to bylo podobné. Akorát u nás jsme tu Soralu vnímali jako vyjádření něčeho, s čím jsme byli jako mimořádně nekomfortní. Jo, tak to bylo ty politické čistky, spousta lidí zavřených, proces paní Horákovou a další věci. A ta Sorala byla v tomto kontextu vnímaná, že to je jako výraz. Takže to oddychnutí se koncem 50. let s tím Bruselem bylo i symbolické, že se jako nadechnu k něčemu, co pro nás reprezentovala ta první republika. Protože zase vzpomínky jsou, to je otázka pro historika, jak vnímat první republiku, že to samozřejmě také nebylo idylické. Ale když mluvíme o architekturu a když jdeme potom pelu dní toho funkcionalismu a práce výrazných výtvarníků a malířů, tak je to nadechnutí, které v té době bylo vyloženě jako osobozující. A ještě v těch 60. letech jako vůbec i na geopolitickém západě mluvíme o něčem jako vlastně poslední fázi té moderny, kdy se v závěru recyklují všechny její témata. A ty 60. léta u nás jsou vlastně stejná. Se recyklují témata funkcionalismu, moderny, a když se podíváte na ty jednotlivé typy baráků, jak ten Brusel nebo od makromolekulární ústav od Karla Pragera, anebo dostavba Emmaus a další, tak ty jako náběhy jsou už v těch jako 20. 30. letech a ten konec té moderny, tam je jako vidět, že ještě jednou tak si to zkusíme a ještě jednou si to jakoby trošku prověříme, jestli to tam jako, jakou to má hodnotu, a je vidět na těch stavbách, že to prostě jako tu hodnotu má většinou jako doteď.
Takže 50. léta měli teda Sorelu a 60. léta v architektuře měli taky nějaký specifický architektonický koncept?
To je ten potom Bruselu, to nadechnutí, a je to ten návrat takzvané jako autentické architektuře, která už je srovnatelná s tím, co se děje nebo co se dělo v té době na geopolitickém západě. A o 60. letech nejenom v architektuře mluvíme jako o desetiletí optimismu, kdy jako mluvíme jako speciálně 60. léta u nás, mluvíme jako o otevření určitého tématu svobody, které v různých typech umění byly velice dobře jako zpracovávaná a využita. Protože když máme svobodu, tak ji můžeme buď to využít, jako třeba v těch 60. letech, kinematografie, architektura, literatura, fronty na knížky, jak se četlo v 60. letech u nás, jak lidi to jako hltali. Jsou rozhovory s intelektuály francouzskými nebo americkými, kteří z toho, co se děje u nás, jak tady je vztah té literatury, to bylo jako paf, že to bylo jako, bylo to něco jako atypické. A potom jako s kolegou Ševčíkem mluvíme o způsobu využití svobody po roce 89, v letech 90., kdy ta situace je jiná a zase až o tolik produktivním využití té svobody úplně jako nemluvíme. Ale zase je to dáno tím, že předtím ta u nás normalizace na geopolitickém západě probíhala vlastně jako třeba v architektuře mluvíme o postmoderně, vlastně testování si, jakým způsobem se vracet po té moderně, po tom konceptu těch zářních zítřků, které vyřeší všechny problémy, což ta slepá ulička moderny, kterou ale bylo potřeba si projít. A ty 70. lety je architektuře jako ty postmoderní. To jsou stavby, které citují sáhly jiným způsobem než 19. století, které vlastně řeší podobný problém, ale jinak. Tak 70. leta citují zámky. V Londýně jsou administrativní budovy, které jsou obloužené sklem, ale má to tvar podobný jako věž Westminsterského paláce. Ale to bylo, že se vlastně testovalo, abychom si ta moderna, která samozřejmě jako byla výborná po druhé světové válce, to bylo potřeba jako obnovit všechno za co nejméně peněz, aby se dalo bydlet, aby se dalo pracovat, abychom vlastně za jako daleko menší peníze. Tak to už zase jako víme, jak ta generace už těch 60. let ve francouzské nové vlně to krásně vyjádřeno, jak jsou to, nebo Rebel bez příčiny. To už jako pohled na ty jejich otce, který chtěli být chváleni za to, jak po té druhé světové válce to všechno obnovili, ale ten Rebel bez příčiny, to už jako pro něj to není téma. No, takže to má, jo, ale že to je prostě jako ta svoboda v 60. letech i z hlediska těch výsledků je v tomto ohledu jako velice dobře převedená do reality. My to jako můžeme vidět. To repre jsou krásný jako umělecký díl a spolupráce. To bylo jako tenkrát normální, ale se bylo to dáno tím, že se všichni znali. A že věděli, že tady hledám, že jako sklo fantastický bylo v té době. Libeňský, Brichtová a další, to je jako, to byl fenomén.
A jak v téhle době, jak to v téhle době bylo se vztahem českých architektů k novým technologiím?
Pozitivní. Když jsem mluvil o Bruselu, že tam použili pěnové sklo, že tu technologii si dělali vlastně na koleně, tak první barák s takzvanou zavěšenou fasádou dělal Karel Prager, to je jako tak chápáno, ten makromolekulární ústav. A i paní Šrámková Pragera vlastně chválila, že Prager byl vlastně pragmatik a důsledný, že jezdil do těch fabrik a jako vynucoval si na českém průmyslu to, co věděl, že je standard na západě. Šrámková k tomu říkala, přijít do fabriky před nebo po Pragerem byl obrovský rozdíl. A třeba pokud jde o technologie, tak je to asi nejlíp vidět v Liberci na televizní vysílači, kde vyhrál soutěž po té, co schořela vlastně tradiční chata. Tu soutěž vyhrál Karel Hubáček se svým týmem a měl tam na začátku jenom takový jako lehký koncept dokončení hory tím rotačním hyperboloidem, nebo jak se to jmenuje. A když jsem viděl ty soutěžní návrhy, bylo odevzdáno asi 15 návrhů a zadáním bylo dát zvlášť hotel, objekt hotel a zvlášť věž. Hubáček to řekl jako, že ne, dal to do jednoho baráku, ale když jsem viděl ty soutěžní návrhy, to je jako to je schéma. Jo, tam jako vřezu jenom, že to je ten to jako prodloužení té hory a v půdorysu je jako scheda, kde tam zhruba co bude. A když se u Báčkovi říká, že dělal high-tech, což je jako terminus technicus především v Británii a v anglosaském světě, tak to, co jako říkáme, že to jako nebyl high-tech, že u Báček měl nějakou ideu, že chce dokončit ten barák, tímhle s tím způsobem v jednom domě chce dát všechno a potom průběžně s tou stavbou a s tou přípravou hledal to technologie, jak to vlastně jak to dát dohromady, aby mu to fungovalo, protože jako na hora máte jeden plášť, a když na jednu stranu zasvítí a na druhý je mráz, tak ty teplní rozdíly jsou tam obrovský. Pak tam byla vysílací věž, kterou dal taky do toho baráku, ale předtím nemohli být žádný kov a mohl tam být jenom plášť, takže se jako spojil s firmou, která vyráběla pruty na ryby. A ten, tak to mi doporučil, protože když jste uměř, tak tam je ten betonový dřík. A jako na asi 2,5 patra je tam prostora, kde byly ty technologie, je to zakrytý tím laminátem, taková jako síťka, a je to jako úžasný. No, takže ta technologie s tou architekturou jde v ruku v ruce. Zase pro architekty je to důležitý tu techniku, technologie dobře ovládat, protože ten barák může být levnější a může vlastně vyjadřovat líp to, co by chtěl, aby vyjádřil ten dům. A ještě v současné době, když mluvíme o změně klimatu a tak dále, je opět potřeba tu technologii jako dobře ovládat, aby ta technologie, abychom se jí nenechali uvlét. Kolega Žemlička říká, že vlastně ani to vytápění chlazení nepotřebuje, že když znáte dobře, jak jde sluníčko po obloze, tak dáte okna tak dobře, že vám to v létě nepřehřeje a v zimě vám ho vyhřeje ten dům. Ale musíte vědět, kdy sluníčko, v který roční době, kde vychází, zapadá, jaký je úhel nad horizontem a jaký jsou příkony sluníčka na metr čtvereční z hlediska tepla. A tohle, jako když máte, tak třeba ani tu techniku a technologii nepotřebujete, ale když ji potřebujete, tak jako je dobrý ji ovládat, aby byla tak akorát, ale vlastně ji použít až v ten okamžik, když vy potřebujete všechny ty jako úplně jako normální metody a jakoby postupy, protože ta technologie je většinou jako strašně drahá, aby nám neřešila technologie a technika něco, co je dáno tím, že jsme mnohdy líní ty věci řešit normálně. No, tože jako, ale pro architekty Norman Fostera nebo londýnští architekti, tam na té technice technologie je to jako založeno, skoro až bych řekl. Jo, jako úžasně.
Mm-hmm. Tak já teď přistoupím k tomu našemu hlavnímu tématu a to je město Most, teda vystavěné na zelené louce. Je tady to vystavění města na zelené louce v českém kontextu nějak unikátní a najdeme nějaké srovnání s obdobnou situací třeba v zahraničí?
V druhé polovině 20. století asi neznám žádné město u nás, který by tímto způsobem bylo založeno. A z toho neznám pořádně jakoby tímhle modernistickým způsobem ani v Evropě. No, protože tady pořád musíme přemýšlet o tom, že bylo historické jádro středověký, mimořádně významný, který vytvářelo mimořádně silnou identitu a architekti se snažili udělat na tohle modernistickýma výrazovýma prostředkama, technologií a tak dále jako variaci. Kdybych to s něčím srovnával, tak s kým jako napadne akorát Brazília, kde si prostě vymysleli, že přece jenom jak je ta Brazílie velká, dejmeš to trošku víc do středu, tak si tam opět jako modernistickýma prostředkama vymysleli město sakum pikum úplně se všem. Od prezidentského paláce, centrálního nádraží, katedrály až po koncept bloků, kde máte jako superblok a tam jsou jako doplňovány domy, kde se bydlí. Takže jestli bych to s něčím srovnával, tak by se dovolil až tady tu paralelu.
Mm-hmm. A to srovnání s tou Brazílií, s tou městem Brazília, můžeme tam vidět i nějaký podobný architektonický typy nebo vlivy?
Určitě, určitě. Protože to je doba modernistická, ty kongresy Siam, kde se architekti Corbusierem a dalším se scházeli a láteřili na tom, jak to město 19. století a to historický jako za nic nestojí. Corbusier udělal plán na přestup Paříže, chtěl zbourat celý centrum, dát tam jako paneláče do parku, aby se tam jezdilo autákama. Že to jako modernisti to v té době jako měli rádi, mysleli si tím, že to je prostě jako to řešení, to modernistické. A srovnání s tou Brazílií je tam to základní rozdělení na kde se bydlí, kde se pracuje, kde se člověk rekreuje a mezi tím je ta doprava. Právě ta doprava je jedním z těch nejslabších stránek tohoto modernistického města, protože když to takhle funkčně rozdělíte, tak můžeme poukázat na jako obyčejný satelit ve středních Čechách, kde máte malou obec, která se 20-násobně zvětší, kde mám funkčně jenom bydlení, ale všichni pracují někde v Kladně nebo v Praze Ani tam není školka, protože ty lidi, jak tam nebydli, ani tam nejsou ty příjmy. Takže to funkční členění je určitým způsobem, se dá vysledovat i u nás, ale v rámci toho modernistického centra je to daleko jako ještě jakoby ostřejší. A prostě v Brazílii, tak jako centrální osa, je to u toho jezera, jsou tam ty křídla toho bydlení, je to rozvržený. A v případě mostu v tom jádru měly být ty nejdůležitější společenské stavby, potom je tam ta administrativa SADčko, jako důležitý barák. Ale co je potřeba u mostu zmínit, jakože byl tam, že jak je to malý, tak se vlastně ty modernistické principy tam určitým způsobem jako velice dobře podařilo jako vtěsná, ale pro modernu byl důležitý vztah s přírodou, protože na rozdíl od města 19. století, jako ulice, korunní římsy, uliční čáry, ulice náměstí Parček, tak to modernistické město jako město v zeleni. A v případě mostu pan architekt Krejčí, tedy jako hlavní architekt mostu, vytvářel na přelomu 60. a 70. let koncepty, jak tou zelení to centrum propojit s okolní krajinou. Asi nejsilnější je ta vazba centrum, Šibeník, Benedikt, ještě když tam nebylo to jezero rozdělené. A tímhle způsobem vlastně, když bychom pracovali s mostem nebo jakýmkoliv modernistickým městem, tak jakoby nemá smysl ho přepírat. Jo? Jako snažit se, že ne, jako ty modernistické město, je to špatný. Jo? Jako jižní město v Praze. Ale je potřeba tou metodou, která byla použita, tak tam doplňovat to, co je tam nezbytné, aby ty hodnoty a kvality toho prostředí byly srovnatelné s tím, jako máme třeba jako rádi to 19. století. Jo, že tam nedáme bloky, ale v případě sídliště, který je charakterizovaný kontrastem mezi veřejným prostorem, který patří takzvaně všem a individuálním bytem, tak se tam doplňují další typy prostor. Poloveřejný, polosoukromí, soukromí. A tady tou cibulí se vytváří jakási jako bohatost, kterou můžeme jinýma prostředkama a metodama vidět třeba u toho města 19. století. Takže v případě jako mostu je, ale s tou zelenou těma šlahounama do té volné krajiny se jako moc nepracuje, protože když jdete od toho hlavního obchodáku na jako z jihozápadní strany Šibeníku směrem k Benediktu, tak tam jako doplňují se tam stromy, ale když tam vyjdete, jste nahoře na tom jako nejvyšším místě, tak tam jakoby hledáte na okraji toho sídliště, jak se dostat k tomu Benediktu místo, aby to bylo jakoby kultivováno dlouhodobě, že to je jako to důležitý. Jo, že když jsem v tom sídlišti, tak jako já tam přijdu, je to taková jakoby promenáda modernistická, ale jako tu sílu by to mohlo mít. Jo. Že v tom je cítit ten potenciál toho mostu a taky vždycky, když mluvím u někom s kolegou architektem o mostě, tak pro jsem vždycky jako, kolegům se jako rozáří oči. Jo, protože to vidí jako obrovskou příležitost, co by s tím jako šlo. Protože to modernistické město Most není dokončený z těch 60. let. Že jak se na místě jako plecháče udělal ten velký obchodák, tak vlastně to centrum, ještě potřeba jako zmínit, že koncem 50. let ten návrh, který vyhrál, už trošku byl vnímán jako zastaralej, protože už koncem těch 50. let si ty modernisti, ty jako nejpokročilejší, uvědomovali, že takhle jako je to, co jsme dělali před těmi 15 lety, už bychom měli to jako dělat jinak. A i ten druhý návrh těch Slováků, i další návrh byl takový jako komplexnější, jako složitější, prokomponovanější. Tady to byly ty solitéry posazení toho parku. Ale i tak, jakože to je nedodělaný, ale zároveň ta nová vrstva toho mostu není jako nikde založena. Že proto je ten most i to centrum takom jako trošku jako bezčasí a jsem uváděl, jakým způsobem by se to nový centrum a ten nový přístup s mostem měl spojovat. Protože ještě potřeba jako zmínit, že Most a vlastně celý severní Čechy jsou takzvané jako smršťující se města a regiony. Já jsem s tím tímhle způsobem, nebo ne já, ale kolega Matěj Čuna dělal jako diplomku u docenta Klokočky v Liberci Děčín, jako smršťující se město, vize Děčína, jak by vypadal, nebo jak by se s ním mělo pracovat, aby se za 50 let, kdyby se zmenšoval tempem, jako se zmenšuje doteď, aby se Děčín nerozpadl. Dobře, Děčín asi 8. největší nebo kolikátý město v republice. A kdyby v něm žilo třetina lidí, tak by náklady na infrastrukturu, na silnice a na všechno byly stejný, ale platilo by, bylo by na to jako řádově méně peněz. Takže jeho úvaha byla, ty nejdůležitější části Děčína po pravém levém břehu jakoby spojit určitýma páteřema a tam dávat, jako o to se starat jakoby prioritně, ve smyslu pohyby pěší, hlavně cyklistů, doplňování baráku, doplňování proluk, aby vlastně to byly páteři, který, od kterých by se oba dva břehy vždycky rozvíjely. A kdyby ten z ty páteře břeh jako spojovaly místa s nejhustším osídlením a kde byla nejvyšší jako natalita, kde se jako zvyšoval počet obyvatel. A kdybychom tohle jakoby se opečovali, a jako bylo to jakoby zpevněný pořád, tak bychom si mohli vyskakovat, jako dál by město, jo, protože jako, pokud je o smršťování, tak není to v Evropě nic nového. Smršťování zná sousední Sasko v 90. letech, kdy Němci odcházeli do, jako do takzvaného jako západního Německa a ty, tam se bourala sídliště, snižovala se patra sídlišť a že bylo důležité změnit mentální naladění, že ten rozvoj a ta budoucnost není jenom v tom růstu, ale bylo potřeba hledat v tom, když se město zmenšuje, že tam může být taky určitá jako hodnota, má to nějaké kvality, že je větší veřejný prostor, že tam je jako víc bytového fondu. No, že, ale musím, když jsem jako samospráva chytrej, tak to dělám jako regulovaně, že se na to připravuju. A že to nenechávám město odumírat tam, kde se mi potom jako rozpadne, ty náklady jsou enormní. No, takže to je to hledání, jak se připravovat na tu krizi, aby chy průběžně dokázal zvládat, když přijde tak, aby si nikdo nevšiml toho, že by jako, že to je nějaký problém. Že máme Děčín. Ale tady mluvíme o smršťování celého Ústeckého kraje v té pánevní oblasti. Stejně tak Most, ten byl plánován, jestli byl to asi na 100 000 obyvatel. Mm-hmm. Teď jich tam je kolik? 60?
58 000. No.
Takže už takhle ta dimenze veřejných prostor, té kulturní infrastruktury a všeho je na 100 000, že jich tam 60. Jo, už to je jako jedna rovina problému. A druhá je vlastně jak s tím, jednak jak to opečovat, aby kdyby ten trend pokračoval dál v tom Mostě, co by mělo být tou prioritou a co by mělo být opečováno jako především, aby se jako nerozpadlo. A potom z toho se zase jako můžu vymýslet, ale jo, to znamená s tím pracovat s celým tím městem. Nejenom na úrovni územního plánu, dobře, územní plán, že mám ty, jo, tady průmyslová zóna, tady hypodrom, autodrom, tadyhle ty sídliště, ale že vyloženě znám ty jednotlivé čtvrti, vím, kolik tam bydlí lidí, jaká je tam sociální skladba. My jsme takhle, mám asi takovou výhodu jakožto pedagog, že poté, co jsem pracoval promou, jsem to dal studentům jako semestrální práci. Jako celý centrum a potom dělali tu část okolo Moskevský mezi hlavním nádražím, mezi nádražím a Šibeníkem, pak je tu část mezi Žateckou a Budovatelkou, jako různý části a mě to udělalo jako radost. A ještě jedna studentka byla ohodnocena jako jedna z nejlepších semestrálních prací jako na škole, jako dobrý. Ale až potom další semestr, to jsem zadal Bílinu a s tou vyloženě studenti systematicky pracovali jako se smršťující se. A tam jsem byl na ně ne drsňáků se, nutil jsem je, aby si udělali podrobnější analýzy těch jednotlivých sídlišť i toho centra, aby sledovali, kolik tam žije lidí, jaká je tam skladba, podle jednak dostupných podkladů, pak se to ověřovali na místě, aby se v tom městě jakoby zorientovali. A pak jsme třeba kus sídliště, který je směrem k Radoveckým výsypce, jsme se domluvili, že ho třeba jako zbouraj, ale naopak jsme doplňovali zástavbu okolo historického centra u Bíliny, jako směrem dolů ke Kyselce. Zase z toho důvodu, abychom to město z hlediska infrastruktury a z hlediska toho, co, jak by do toho bylo potřeba dávat veřejný prachy, peníze, abychom ho jakoby zmenšili, aby bylo kompaktnější, levnější, aby si mohlo vyskakovat, aby se prostě nám nerozpadlo na úkoly, které spolu jsou vlastně jako v dlouhodobém horizontu, jsou jako nesmyslné.
Mm-hmm. Dobře, tak já se teď vrátím zpátky k současnému městu Mostu. Jehož počátky sahají už do 20. let minulého století, kdy se výstavba nových vilových domů rozšířila severovýchodním směrem na úpatí vrchu Hněvín. Tady postupně vyrostly i nové budovy českého a německého gymnázia. A tahle část města je teda dneska nejstarší a zároveň je to to jediné, co nám ze starého města zbylo, když pomineme přesunutý kostel a kašnu. Za druhé světové války byla určena koncepce budoucího rozvoje města, na kterou v roce 1946 navázal první poválečný regulační plán od architektů Karla Kutana a Jiřího Novotného. V tomto plánu se již počítalo s výstavbou 40 000 bytů pro horníky. Co to znamená tady ten regulační plán?
Regulační plán, to je jako dohoda o využívání území, už jakoby podrobnějším. Zatím jsem tady zmiňoval pouze územní plán a ten regulační plán nám vlastně říká, kde je, v té nejjednodušší podobě, kde je uliční čára, kde by měla být korunní římsa, jaký by mělo být procento zastavění. A vlastně pro aktéry v tom území, který tam chtějí něco stavět, dává určitě jako základní limity, které by měly být jako jednoduchý. Jako říkáme, že regulační plán je dobrý dělat až v ten okamžik, kdy všichni ty aktéři jsou známi a už ví, co v určitém území chtějí, to znamená mají tu vůli a energii. A ten regulační plán je uspořádat jejich požadavky do konceptu, který vyhovuje všem. A třeba regulační plán je problematický dělat pro území, kde vlastně ty aktéři neví, co by tam chtěli dělat, anebo nemají zájem, tak se může ten regulační plán v tento okamžik stát vlastně jako stavební uzávěrou, nebo ten požadavek na ten regulační plán. Takže když se boural nebo se připravil na zbourání ta historická část Mostu, tak dolů, jako jeho západním směrem to rozširování, trošku opravil, tak tam bylo potřeba všechny ty horníky a všechny ty, kteří tam pracují, na to připravit. Jo, že jako udělat jim vlastně nový kus nového města se vším všude.
Mm-hmm. Takže tento plán teda počítal s pokračováním již rozestavěných německých sídliš a o zachování jižního směru města, teda dál od směru místa uhlí. Dál od místa těžby uhlí.
No, protože to historické jádro už se těžilo vlastně ze všech stran, jo, ze severu, z východu. Jo, tam bylo takzvaný tam bylo občas obvyklý takzvaný selský těžení uhlí. Já se to jako dělám z toho srandu, že vyšel sedlák na pole a pak se rozhodl, jestli bude sbírat uhlí nebo brambory. Takže ty uhelní sloje vlastně až jako vycházely na povrch. A to selský těžení, to už je známý někdy od 19. století. Tady takhle.
Mm-hmm. Výstavba nových bytových celků teda byla určena směrem dál od historického města, to znamená k dnešní Žatecké ulici. Tahle výstavba patřila taky mezi takzvaná vzorová sídliště a už v roce 1947 se o ní psalo dokonce i v časopise Architektura ČSR. Pojďme se pobavit o těchto vzorových sídlištích. Jak v téhle době vypadaly?
Zase dělali a připravovali to architekti, kteří byli školení jako mezi válkama nebo začali pracovat mezi válkama. A pro meziválečnou generaci architektů je zvlášť u nás charakteristický určitý levicový étos. Ale levicový se ne... Co to znamená?
Sociální zaměření, sociální byty?
Byly to taky sociální byty ve 30. letech, téma minimálního bytu, pavlačový bydlení, protože architekti mají určitý v sobě, zvlášť ti, kteří se věnují urbanismu, tak to území se snaží rozvrhnout tak, aby přesně uvědomují, když některou stránku nebo složku společnosti nějakým způsobem ošikanují nebo je ošikanována, tak to nedělá dobře i těm, kteří jsou maximálně privilegovaní. Mm-hmm. Že je dobrý, jakoby, a to téma sociální v Evropě, to je tady jako dlouhodobě jako řešeno, jako zase známe ve Vídni, takzvanou komunistickou Vídeň 20. léta, bytová výstavba, která tam je jako doteď jako úžasná, nebo ne komunistickou, to jsem přehnal, která, jako ta výstava je tam úžasná. A jako, je důležité říct, že tam to modernistické uvažování má tady ten jako kořen už z toho 19. století, že ze zprůmyslněním stavebnictví, zjednodušení a zlevnění výstavby, s tím šel ruku v ruce úvahy, že to bydlení bude levnější a může na něj dosáhnout každý. Protože když půjdeme do analýzy sociálního, nebo jak fungovala první republika, tak tam najdeme, kdy přišla krize v 30. letech, tak lidé bydleli se svými rodinami v různých chatrčích na okrajích měst, bydleli různě jako v jeskyních. A pro architekty bylo právě to, ta levná výstavba a kvalitní výstavba bylo jedna z řešení, jak se k tomu všemu postavit. Jo, je to měkký, to evoluční, než potom to tvrdý, což je jako třeba druhá světová válka.
Mm-hmm. Takže se můžeme bavit o nějakým jednoduchým levným zabezpečení lidí, ale zároveň, aby měli ten komfort toho okolí, dejme tomu třeba jako zahrady nebo zeleň, nebo nějaké hřiště, nebo nějakou takovouhle občanskou vybavenost v okolí.
Už jako mluvíme o komplexní bytové výstavbě v té době a už jako třeba tady ten, byla to soutěž, bylo to mezi současnou budovatelkou a centrem a tou Žateckou, tak to už obsahovalo vlastně všechno, byly tam byty, byly tam obchody, byly tam nějaké kulturní zařízení, a že to vlastně obsahovalo všechno. Protože když se podíváme třeba na německé stavby v Litvínově nebo 20. 30. léta v okolí, co se stavělo za čtvrti, tak tam byly spolky, byly tam hospody a už to byl vlastně jakoby komplex. Ta doba, kdy se stavěla levná ubytování pro dělníky, tak to jsou charakteristické ty dělnické čtvrti z 19. století v Londýně a vůbec jako v průmyslových anglických městech. Tak zase jako z Anglie máme tu stránku, pak máme se anglické zahradní město. A v případě Mostu tady v té části šlo o to udělat se jako v tom ohledu, že se uvažovalo, že to historické jádro se bude bourat, udělat nějaký jakoby komplex, aby to těm, kteří tam budou bydlet, aby tam měli jakoby všechno, aby tam tak jako vydrželi.
A najdeme tady ty vzorové sídliště ještě někde po Česku?
Určitě bychom našli. Jo, napadá mě Ostrava, Poruba, zase v rámci Sorely tam vzniklo jako velký kus města jako ve dvou etapách. Jedna jakoby drobnější a druhá ta velkorysejší, která na svém, myslím, že severozápadním konci končí areálem Báňské univerzity. Tam jako široká třída, zeleň, velkorysí vnitrobloky, v parteru služby, v těch vnitroblocích je vybavenost. ty interiéry a ty byty jsou velký, jakoby prosluněný, s balkonama a má to jako je to vysoce kvalitní.
Mm-hmm. Pro další rozvoj města byla v roce 1947 vypsaná soutěž na podrobnější zastavovací plán. Téhle soutěže se opět účastnili architekti Novotný Kutan, ale i Ferdinand Fenzel a Jiří Štursa. Tihle všichni předložili své vlastní návrhy a potom i jeden společný. Jejich návrhy rozvrhly sídliště města do několika v uvozovkách sektorů, v jejichž centru se měla nacházet škola a obchody, teda ta občanská vybavenost. Ale bohužel od těchto návrhů se odstoupilo, a to kvůli omezeným financím. Po roce 1948 došlo po únoru k zastavení stavebního průmyslu a projektových prací. Architekti byli sjednoceni do státních projektových ústavů, stavoprojektů. Veškerá urbanistická a bytová výstavba se stala činností plnění plánů. V téhle době také začíná úpadek stavebních prací, a to kvůli nedostatku materiálů a financí. Jak to vypadalo, tahleta architektonická činnost ve stavoprojektu?
Byl to v té době, to byl jediná možnost, jak mohli architekti vůbec jako svou živnost provozovat. Protože jako do té doby byl volný trh, architekti pracovali buď to v malých nebo velkých týmech, ale potom v roce 1948 to muselo mít úplně jinou štábní kulturu. Ale zase ty stavoprojekty měly různou míru autonomie a svobody. Protože třeba ten liberecký vysílač na Ještědu, to vzniklo taky v libereckém stavoprojektu. Nebo známe v 60. letech slavný projektový týmy pražský Alfa, Beta, Gamma. Gamma, to byl myslím Prager. Že to jakoby šlo, protože říkáme, že ještě v těch 60. letech na těch vedoucích místech byli ti, třeba jako hlavní architekt Prahy, který byli i tou jako odbornou veřejností bráni jako ti, kdo mají tu autoritu a že to prostě jako dělají dobře, přestože byli třeba komunisti. A třeba byli tam jako bývalí PTPáci. A měl jako o tom velkém zlomu mluvíme až počátkem 70. let, se začátkem normalizace, kde probíhají čistky ve všech oblastech kulturního společenského života. Došlo to i na ty vedoucí projektových ústavů, i že najednou ta politická příslušnost a ta lojalita ke změně tomu režimu, ke změně režimu byla důležitější než ty kompetence. No, že tam určitý zlom byl. A se na druhou stranu bych doporučoval, loni vyšla publikace hlavního architekta Prahy 70. a 80. let, který jako zase v Praze 70. a 80. let dochází k největší výstavbě obytných domů, dochází k rozvoji metra, k průmyslových zón a další. Jakým způsobem on tu normalizaci vnímá, ten jako hlavní architekt. Takže to je jako velice komplikovaný, ale jako je důležité říct, že i ty stavoprojekty mezi sebou soutěžily, že to byly velký týmy profesionálů. A i když mluvíme o soutěži na nový centrum mostu, tak spolu soutěžili tyhle ty typy týmů. Takže přesto, že bychom si mysleli, že to bylo všechno dáno befelem a rozhodnuto předem, že ty to budeš dělat a bude to takhle, tak tam to byla soutěž. A ta soutěž byla otevřená. A ještě když mluvíme, občas byl, už snad ani ne, v 60. letech, Když se o 60. letech mluvilo o tom, jakože to je architektura socialistická a že je poplatná době, tak je právě dobrý si dát vedle sebe stavby a koncepty italský, francouzský, anglický nebo německý a ty naše, že to je vlastně srovnatelný, protože architekti v těch 50. a 60. letech odebírali literaturu německou nebo americkou a je to zajímalo. Když Prager dostal počátkem 60. let nějaký žurnál, kde byl dům nad domem, tak jako procházel ateliérem a říkal, jako to postavím, udělal federál. Jo, takže ty architekti je to zajímalo, pro ně to bylo jako s módou, že nezajímá mě jako to pozlátko okolo toho, nebo že bych to nemohl dělat, ale prostě to vypadá dobře. Jo, to je ta emoce, ta vášeň, která je součástí té architektury. A ještě v té době těch 60. letech byla výhoda, že když někdo vyhrál soutěž, tak se stávalo, že ty jejich partneři na stranických úrovních dostali befelem, aby těm architektům do toho nemluvili, že tomu nerozumí. Že ty architekti měli jakoby volné pole, se tam šlo, když o něco šlo, tak třeba jako o finance, že to bylo, nebylo ufinancovatelné, když Machuninovi vyhráli soutěž na termál v Karlových Varech, tak já nevím, jak dlouho jezdili po srovnatelných areálech ve Francii a vůbec v západní Evropě, aby vlastně si udělali pro sebe přehled, jak to jde, jak se to dělá tam, aby to v reálu všechno viděli. Takže tady ta kvalita, které se dosahovala u nás, je to ještě dáno tím, že Karel Hubáček s estetikem Patrmanem a dalšími s Otakarem Milanem, který dělali interiéry, ještě dostali takzvanou jako Peretovou cenu. Bylo to dáno trošku politicky patrně, ale je z toho vidět, že ten takzvaný geopolitický západ se k tomu, co probíhalo u nás, jako přihlašoval, že jako vnímal to, že to je součástí jeho kultury.
Mm-hmm. V téhle době byly ještě ve Starém Městě Mostu stále všechny úřady a sociální zařízení. To teda znamená, že v rozestavených sídlištích se dalo zatím jenom přespat. V 50. letech se potom zřídila takzvaná rajonová studie, která vymezila stavební parcely na místě, kde už se nemělo těžit. Tahle první studie je z půlky 50. let a už v ní se počítá se zbořením Starého Města. Architekti, kteří se v téhle době zabývali návrhy na výstavbu, se museli vypořádat se sovětskými vzory. V Mostě, kousek od Hněvína, měl třeba vzniknout mrakodrap po vzoru paláce Sovětů v Moskvě. Jen v mnohem menším měřítku. Takový podobný najdeme dneska v Dejvicích v Praze. My jsme se o něm v počátku už bavili. Je to dnes hotel International. Tohle tvarosloví socialistického realismu, dneska zkráceně Sorilly, dneska můžeme vidět na domech, které jsou na třídě budovatelů. Naše stovky. A na nich můžeme vidět bosáž, přízemí, pilastrové řády i nárožní věže domů. Jak dlouho se u nás tohle tvarosloví Sorilly udrželo a navázalo na některé naše stavební tradice nebo na některé naše tvarosloví?
Určitě. V tom jsme se vlastně trošičku už zmiňovali, že to bylo to jakoby povinný pro architekty a pro stavební firmy v tomhle stylu stavět. Ale jak to dělali jako velice dobře školení architekti, tak právě prací s prostorem, zapojením do urbanistické struktury města, i z hlediska použitých materiálů, ty výsledky jsou mimořádně kvalitní. No, ale prostě má to, v té době to mělo tu nálepku, je mi to diktovaný tím, kdo tady mi říká i všechny věci, které jak mám dělat, takže pro mě je to vyjádřením toho, co se tady odehrává, to jako by ten můj jako vnitřní problém. Jo, ale jinak ty výtvarný díla, jo, to je prostě jako, je to jako ty baráky zpětně můžeme hodnotit jako kvalitní, ale zase je to dáno jak jsem to už zmiňoval, tvůrčími výkony konkrétních architektů, kteří to, co nám bylo diktováno, vzali a aplikovali, upravili a zpracovali tak, aby to tady dobře sedělo. Jo, jak jsme zmiňovali ten internacionál, tak ten v těch Dejvicích vlastně ani není pořádně jako moc vidět.
Mm-hmm. Tady to vlastně zasazení do nějaký té kontinuity můžeme vnímat tak, že třeba na Slovensku je ta Sorilla mnohem víc cítit a zároveň je taková mnohem zdobnější a mnohem víc vidět a barevnější, než je tady u nás. Třeba na barácích tam jsou mozaiky a jsou hodně barevný, nebo takový výšivky, které mají podobu těch výšivek, který známe z různých krojů, tak v Mostě nic takového nenajdeme. Nevíte, jak je to možný? Je to kvůli tomu, že architekt nebyl moc kreativní, nebo proč to tak je?
Já bych odpověděl možná oklikou. Když se v rámci národního obrození a koncem 19. století vlastně, nebo v 19. století, když obrozenci uvažovali, co se zanedbanýma částma, teď nebudu mluvit o Slovensku, ale jenom v Čechách, tak vlastně řešili, co, jak přistoupit k Jižní Moravě nebo k Jižním Čechám. Protože ty severní Čechy okolo Liberce, Ústecko i jako lázeňský západní Čechy, to bylo jako nejrozvinutější průmyslově, společensky, kulturně. Teplice byla doba 18. nebo počátek 19. století, když z Evropy někdo znal něco z Čech, tak to byly Teplice, nebo Wagner chtěl mít svůj hlavní stánek u nás. Takže jako v té době ta kultura severu Čech byla mimořádně jako vyspělá po všech stránkách. A ten žert, co s jižníma Čechama, co s jižní Moravou, tak jim tam dáme aspoň ty kroje. Já mám srandu samozřejmě. Je to nadsázka. Ale že z toho ohledu na tom severu Čech, jestli něco zpracovávat do té vizuální podoby obrazů nebo z grafit a nebo těch soch, tak to byly jako spíš ty dělníci nebo spíš nějaký jako ty jako kulturní občas tam jsou nějaký ty malíři nebo jsou to nějaký jako dělníci, ale že představa, že bychom měli jako že bychom ikonograficky zpracovávali Přemysla Oráče nebo že bychom tam dali nějakou jako někoho, kdo trhá chmel, anebo je to, že je to chmelářská oblast a Mostecko tradičně byla vinařská oblast. To je Mostecko, Teplicko, až po Ústí nad Labem, tady byly všude vinice. Ještě jako říkáme, že zahrada Čech, asi jako obruzenci, to bylo jako český Středohoří, protože kdo by dával zahradu Čech do místa, kde je kost a drusky. Jako i z hlediska jako toho názvu sloví. Takže to je ta vlastně oklika, že to bylo do té míry tady vyspělé. No, Šluknovsko, tomu se říkalo České Holandsko. Bylo to i v rámci CK Rakousko-Uherska jedno z nejhustěji osídlených a zalidněných oblastí. No, takže z toho důvodu tady to chápu, takže zase ještě taková potřeba tady nebyla.
Mm-hmm. Sorello v závěru 50. let vystřídal bruselský styl, který byl inspirovaný československým pavilonem z Expa 58. Tenhle posun můžeme vidět na budově bývalého internátu, dneska Hotel Domino, od Zdenka Kuny. Architekt Kuna je autorem i mrakodrapu, který najdeme vedle kongresáku v Praze. Tohle navázání na bruselský styl po Sorele je skoro až poetický, protože tahle budova stojí hned vedle těch baráků, které jsou ve stylu Sorelli. Vy jste na dobovou kritiku téhle stavby reagoval tak, že se autorský tým snažil o výrazný odklon od dobových tendencí. Jak se to myslel?
To je ta změna uvažování daná přelomem 50. 60. let, kdy mluvíme i o jako politickém uvolnění. Jo? Že ty monster procesy inspirovaný Sovětským svazem, který ještě tady byli lidé zavíráni, mučeni, popravováni, byli přesouváni kláštery, bylo tady likvidováno to, co jako čeho se ta nová garnitura bála, že jí převálcuje. Byla snaha tu tradici, kterou vnímala jako reakční, protože ta terminologie tenkrát byla jako strašidelná, tak ta atmosféra tady byla mimořádně jako drsná. Známe to jako z literatury, ty filmy, seriály nebo knihy z té doby, to bychom se tady jako odcitovávali, tam jsou jednak ty, jsou už jako literárně zpracované ty hlavní proudy, ale ty okrajový, jo, třeba ten sever Čech, nebo to Ostravsko, kde jsou oblasti, které byly zapomenuté a kde to, o čem mluvíme, ty okrajový jevy, té brutality směrem jakoby mentálně jako ideologicky z východu, tam mají dozvuky, které mají mimořádně tragický jako rozměr, rozsah. A okolo čeho kroužím. No to nadechnutí s koncem těch 50. let je dáno vlastně politickým uvolněním. Známe Chruščovův tajný projev kultu Stalina, který se u nás projevil zbouráním jeho monumentálního památníku na Letný v průhledu z Pařížský. Takže tady je uvolnění, který se projevilo i v architektuře, že najednou ty věci jakoby měly možný něco samo od sebe. A že u 60. let bych se zmínil o konci 60. let, že jako zvláštní, zase tady je ta propojenost s tím takzvaným geopolitickým západem, že u nás to skončilo s ruskými tanky, s invazí, ale stejným způsobem to uvolnění skončilo třeba ve Francii. Tam ty studentské bouře ukončily to jakoby velký vzedmutí. Mám rád Sátrův citát někde, že buďme realisté, žádejme nemožné. Jo, to jsou prostě ty 60. leta pro mě jako v jedné větě.
Třída budovatelů taky měla být původně široký bulvár, ale nakonec se zastavila jenom jedna její půlka. Na druhé straně jsou dnes sportoviště a park Střed, který je dnes v rekonstrukci. Začátkem 60. let už rostl silný tlak na nutnost přesunutí infrastruktury a veškeré občanské vybavenosti do nového města kvůli těžbě, která byla v roce 64 už definitivní. Třída budovatelů tedy dál pokračovala výstavbou jižním směrem, kde se taky formoval prostor nového centra města. Po rozhodnutí o likvidaci celého starého města a schválení nového územního plánu do role hlavního projektanta dostal Václav Krejčí. Ten spolu s architektem Jaromírem Vejlem získal v roce 1959 druhou cenu v soutěži na urbanistické a architektonické řešení nového města. Hned v dalším roce se Václav Krejčí taky stal i hlavním projektantem města a vedoucím ateliéru územního pracoviště v Ústí nad Labem. Jak vnímáte postavu Václava Krejčího v téhle roli?
Mimořádně pozitivně. On napsal taky publikaci o tom a maximálně on svůj profesní život spojil s Mostem, že když po odstoupení těch Slováků začal realizovat svou ideu, udělal koncept celého centra, potom postupně jako řešil i tu návaznost tu zelení na to okolí. Vlastně jako bez něj by ten most nevypadal tak, jak teď on vypadá. No, ale opět bych doplnil to, že ta velkorysost, se kterou se přistoupilo, aby vygenerovala pana Krejčího a jeho přístup, je potřeba vlastně hledat i dneska, ale těma jakoby dnešníma metodama. Dobře, říkáme, že jste začala o práci městských architektů, tak máme i kanceláře architektury. Jo. Klasický v Praze je IPR, který má svou výkladní stříň. Kam tady přijíteči? Ta kancelář architektury není jenom v Praze, je úspěšná v Brně, v Ostravě, v Karlových Varech, ale i v dalších městech, kde má trošku jinou podobu, že v Praze je to jako nezávislá jako příspěvkovka, ale jinak je to třeba v Plzni nebo Pardubice, Hradec a další města, který se uvědomují ten požadavek a tu potřebu řešit, rozpracovávat a realizovat přístup k urbanismu, architektuře, veřejným prostoru jakoby koncepčně. V případě Ústeckého kraje je úžasný, že se podařilo něco takového jako založit i v Ústí. Třeba takový most na to čeká. Jo, pro mě je tam jako pracovní, nějaká pracovní skupina, která to tam dává dohromady, tý jako fandím, ale tý práce tohohle z toho způsobu nebo s tím přístupem je tam strašná spousta záleží, tak jako na tom založení a na těch financích, které je do toho možný dát, protože já jsem tady předeslal, co by mi přišlo dobrý pro to založení toho přístupu a to není na jako tým, který se sejde jednou měsíčně. Jo. V Praze rozpočet kempu jsou stovky milionů. Jo. Tam je tým desítek, stovek lidí, který jsou jako okolo to ještě. Jsou to jako jenom v tom, na tom i propracujou týmy, který se starají tu o veřejný prostor. Je tam i jako developerská sekce, která a jako připravuje území, aby mohlo být rozvíjeno, jakoby předžvejkává to developerům, aby nemuseli takzvaně čekat, protože vždycky jako říkám, že nemůžeme čekat od developera, když se koupí území, aby on chce co nejdřív do toho investovat, aby se mu to vracelo, ale ta přípravná práce, která není vidět, a jako projednávání všech jako složitostí, která trvá jako dlouhá léta, tak když město chce na určitém území, aby tam vzniklo město, tak je potřeba to jako odpracovat. A to známe to, jak to funguje třeba ve Vídni. Tam ta tradice přípravy rozvoje města ještě s tím jako obrovským sociálním přídechem, adekvátním jako západoevropské metropoly, to má jako gigantickou tradici. Ale že to tak jakoby vzniká. A to je to, co bych jako rád viděl třeba i v tom Mostě. Jsem rád, že to začíná se jako formovat v Ústí, který těch problémů má taky spoustu. Jo, že to je takhle.
Václav Krejčí vytvořil spolu s architektem Jiřím Fojtem a Josefem Gabrielem tým, který navázal na již existující koncepci města z roku 1960 a nový most navrhl jako kompaktní celek rozdělený do funkčních zón, které měly mít veškerou občanskou vybavenost. Jak tenhle kompaktní celek můžeme vnímat dneska? Funguje tak, jak ho architekti navrhli?
Do jisté míry jako funguje, protože v každé části je ta adekvátní občanská vybavenost. Jo. Jsou tam ty školy, školky, sice těch kin tam není tolik, jak bývalo, ale je třeba říct, že tady ten koncept byl adekvátní té době a tomu uvažování v té době. Podobný jako s barákama 60. let, o kterých se třeba u tom repre, který se pomalu jako vypadá pro normálního smrtelníka, ne pro ty z nás, kteří spolu mluvíme a máme to rádi, vypadá prostě divně a třeba někdo by ho rád zmoural, jako znám vysoce postavené politiky z Mostu, který prostě jako v tom nevidí nic pozitivního, a radši by tam postavil něco nového, ale prostě ty baráky, jak už o ně nebylo pečováno, tak vypadají divně a přesvědčit v ten okamžik veřejnost, že ty baráky za něco stojí, to stojí jakoby obrovskou energii. Vlastně podobně, když se přesouval a likvidoval Starý most, tak to většina lidí, kteří v tom Starém mostě žili, nevnímali až tak negativně, protože o ty historické centra po druhé světové válce se úplně moc nepečovalo. Jo, a když byla někomu, kdo bydlel ve 2+1, záchod na Pavlači, vodu v přízemí, mu bylo nabídnuto 3+1 s vodou s vytápěním, tak to byl jako gigantický posun. A ještě třeba ten most měl tu slabou stránku, že jak tam byla nová generace a byli tam lidi, kteří s tím neměli tu vazbu, tak to opouštěli daleko snáze, než když podobný stav bytového fondu je někde, kde se jako to obyvatelstvo jako nevyměnilo. Jo, takže tady jsou určitý jako aspekty, který je do té práce s městem potřeba jakoby zahrnout, abychom si uvědomili, jaký je rámec toho našeho uvažování. Když normální člověk vidí že ten barák je v jiném stavu, jak se řekne, že se nedokáže představit, že to může mít nějakou hodnotu. A když se do toho investují třeba zlomek peněz, co by stála novou stavba, tak to bude vypadat způsobem, jestli to nedokáže představit. Vlastně něco podobného je, když mluvíme o čtvrtích modernistických v 60. letech, tak je to stejně potřeba dneska prověřovat, co tam z toho, co tam bylo uvažováno, funguje a doplňovat to, jako tu pokácet stromy, tu něco dosadit a v současné době bychom tam dali ještě nějaký záhony, abychom promixovali generační skladbu. Jo. Už bychom tam asi hledali, jak tam vedle mateřské školky dávat denní stacionáře, abychom vlastně jako tu nejstarší, nejmladší generaci, protože jako populace stárne a ta péče o ně v těch jako rozumných intencích je vždycky lepší, aby i ty staří lidé byli a bydleli tam, kde to znají a musí být maximální stát, aby se o sebe maximálně postarali, protože představu, že by všichni šli do nějakých jako speciálních domovů, to jako zase zpátky se vracím těm financím, že to je finančně strašně nákladný. Takže je pro nás výhodný i ty města dělat komplexní, pečovat o všechny generace a v současné době dělat je i energeticky a tak dále, aby ti lidé, kteří tam bydlí, se maximálně o sebe postarali. Já používám téma, pojem, aby byli jakoby soběstační, aby byli zodpovědní za sebe sama, aby neměli představu, že přijde někdo, asi jako v těch 60. letech, strana vláda rozhodla, zbourá se most, strana vláda rozhodla, bude tady důl, ale tady těch 20 vesnic se zbourá. Do jisté míry i v současné době jsou strategické rozhodnutí, které se takhle provádí, když se dělá dálnice, ale zase téma vrtky pohoří, v tom jsem taky trošku, jako to byly jako jiné téma debaty, ale základ je ta, aby ty lidé, kteří tam žijí, třeba v tomto mostě, aby si to prostředí vzali za své a aby se o něj starali. A v tom je potřeba jako pomáhat. To je to jako asi nejdůležitější.
S tomu s vámi souhlasím. Další práce výstavby se potom soustředily hlavně na výstavbu sídlišť, které byly potřeba, jelikož, jak jsme zmínili, tak staré město s okolními vesnicemi byly už v likvidaci. Kvůli tomu v Mostě vznikla taky první panelárna. Do roku 1980 se postupně dostavovaly městské obvody, které ale měly hodně daleko k tomu, aby naplnily potřeby obyvatel. Chyběla zde zeleň, byl nedostatek komunikací a nebyla taky ani občanská vybavenost, která byla v plánu. Další etapa výstavby města se soustředila už jenom a hlavně na centrum města, ale o tom bych se ráda pobavila někdy v dalším díle. Já vám moc děkuju za tenhle rozhovor. Já myslím, že pro mě i pro naše diváky to bylo určitě přínosné a obohacující. Takže vám
taky
moc
děkuju. Taky děkuju.
A vám ostatním moc děkuju, že jste si poslechli tenhle už třetí díl našeho podcastu Baráky v ohrožení. Tak se budu těšit zase příště. Tak ahoj.